Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Күлей Бейсей таныстырады. Жексенбі күні ирактықтар парламент сайлауына қатысып жаңа парламентке дауыс берді. Бұл Саддам Хусейн билігі құлаған 2003 жылдан бергі екінші парламенттік сайлаулар. Дауыс беруге 80 саяси партиядан 6200-ден аса кандидат түсіп отыр. Олар парламенттік өкілдер кеңесіндегі 325 орын үшін бақ сынасуда. Сайлауға дауыс беру құқы бар 19 миллион ирактық қатыса алады. Ирак премьер-министрі Нури Әл-Малеки Бағдатта журналистерге берген сұхбатында: Ирактықтар өздерінің дауысы маңызды екенін түсінді. Бұл дауыстардың жаңа үкімет пен парламенті құруда саяси процестерде маңызы зор болады. Сондықтан мен ирактықтарды сайлауға қатысып, дұрыс таңдауларын жасауға шақырамын, деді үкімет басшысы Малеки. Ақпарат агенттіктерінің Ирактың ішкі істер министрлігіне сілтеме жасап хабарлауынша, жексенбі күні таңертең Бағдатта сайлау учаскелері ашылғаннан бері болған бомба жарылыстарынан кемінде 24 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Елде қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз етуге ақш жасақтарының қолдауымен мыңдаған ирактық күштер мен полиция тартылды. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен жексенбі күні мұсылман елдері Ауғанстанға көмектесіп қарайласуы керек, өйткені олардың мәдениеті мен діни құндылықтары ұқсас, деді. Бұл туралы пікірін Аманда білдірген Расмуссен Иорданияның ауғандық жасақтарды жаттығудан өткізіп жатқанын мадақтады. НАТО бас хатшысы альянс күштері Ауғанстанда елдің қауіпсіздігі күшейгенше қала береді, деді. Бұл Расмуссеннің Иорданияға алғашқы сапары. Ол Иордания патшасы Абдулла II-мен және басқа да жетекші ресмилермен кездесті. АқШ-тың арнайы өкілі Джордж Митчелл таяу шығыстағы бейбіт келіссөздерді қайта бастауға көмектесуі үшін Израиль және Палестина жетекшілерімен келіссөздер өткізеді. Бұл аймаққа сенбі күні барған Митчелл жексенбіде Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен дүйсенбі күні Палестина президенті Махмуд Аббаспен кездесті. Ресмилердің айтуынша, Митчелл сенбі күні Израиль қорғаныс министрі Эхуд Баракпен кездесті. Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөздер 2008 жылы Израильдің Газаға шабуылынан кейін тоқтап қалған. Қытайдың сыртқы істер министрі Иранға жаңа санкциялар салу бұл елдің ядролық бағдарламасының проблемасын толығымен шешпейді, деді. Министр Ян Цзежейдің жексенбі күні айтқанына қарағанда, біраз қиындықтарға қарамастан Бейжің бұл мәселені дипломатиялық жолмен шешудің мүмкіндіктері әлі бар, деп есептейді. Вашингтон мен басқа да батыс елдер Қытайдың Біріккен Ұлттар Ұйымының Теһранға қарсы жаңа санкцияларды енгізу жөніндегі қарарын мақұлдағанын қалайды. Батыс елдері Иран ядролық қару жасап жатыр деп қауіптенсе, оны Теһран жоққа шығарады. Жексенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай алдын ала айтпастан елдің оңтүстігіндегі талибандарға қарсы одақтас күштердің әскери операциялары жүргізілген Маржа қаласына сапармен барды. Хилман провинциясы басшысының өкілі Давуд Ахмадидің айтуынша, президент Карзай талибандар бақылауына алынған қалаға барды. Бұл арада талибандар өкілі Қари Мұхаммед Юсуф телефон арқылы хабарлағанда, өздерінің жасақтары Қарзай бастаған делегацияға зымыраннан оқ атқанын айтты. НАТО ресмилері Маржа қаласында зымыран шабуылы болғанын раста, бірақ одан ешкім зардап шекпеді, деді. Жексенбіден бастап 3 күн бойы Чили елінде қуатты жер сілкінісінен қаза тапқандар үшін аза тұту шаралары өтеді. Ақпанның 27-сінде Чилиде Рихтер бағамы бойынша 8.8 балл күшінде болған зілзала мен цунамиден үйлері қираған 100 мыңдаған адам далада қалды. Ресми деректерге қарағанда табиғат апатынан құрбан болғандар саны 452 болды. Зілзала зардабын елдің 2 миллионнан аса халқы тартып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад дүйсенбі күні көрші Ауғанстанға сапармен барып, ауғандық әріптесі Хамид Карзаймен келіссөздер өткізеді. Ирандық ақпарат көздерінің хабарлауынша, Ахмадинежадтың Кабулға бір күндік сапары бұл екі президентте өткен жылы қайта сайланған соң болайын деп отыр. Карзай екі жақты қарым-қатынастарды талқылау үшін Иран президентін еліне шақырған. Олар сондай-ақ Ауғанстандағы проблемаларды шешу жолдарын талқылайтын болады. Франция президенті Николя Саркози евро валютасын қолданатын елдер қарыз дағдарыстан тап болған Грекияны қолдауы керек, деді. Саркозидің айтуынша, евроны пайдаланатын Грекияға көмектеспеу евроның еш салмағы жоқ дегендей болады. Бұл туралы пікірін сенбі күні айтқан Франция президенті жексенбі күні Парижде Грекия премьер-министрі Георги Папандреумен кездесті. Папандреу Францияға сапарында еуропалық елдердің қолдауын алуға тырысады. Қытай екі елдің арасындағы байланыстарды шиеленістірді деп Құрама Штаттарды айыптады. Қытай сыртқы істер министрі Ян Цзежи бұл туралы елдің коммунистік партиясы үстемдік құрып отырған парламент отырысында айтып, таяуда Бейжің мен Вашингтон арасындағы қарым-қатынастар қатты бұзылды, оған жауапкершіліктер Қытай жағында емес, деді. Қытай министрі АқШ-та Бейжіңнің ұстанымы мен мүддесін сыйлауға шақырды. Екі елдің арасындағы байланыстар АқШ-Тайванға қару сату келісімін жасап, Қытайдағы интернетке бақылауды сынап және АқШ президенті Барак Обама тибеттіктердің рухани жетекшісі Далай Ламамен кездескен соң салқындай бастады. Жексенбі күні Швейцария елдегі жан жануарлардың конституциялық құқын сотта адвокатпен қорғауды